Qızıl barmaqlar və xəstə məhəbbət. Novruz ərəfəsi idi. 1938-ci il mart ayının 18-də Şah döngəsi 16-cı evə əllərindəki 4390 sayılı həbs orderi ilə gələn çekistlər elə Novruzsuz da adətən bayram ovqatı ilə, musiqi ilə dolu dostyana şad məclislərlə bəzənən bu mənzilə yas gətirdilər. O gecə Azərbaycanın məşhur piyanoçu qadını konservatoriyanın qurucularından biri Xədicə xanım Qayıbovanı apardılar. Birinci dəfə deyildi və ona görə də Xədicə xanım yəqin ki, çox keçmədən buraxılacağını zənn edirmiş. Əslində, buraxıla da bilərmiş. Onu siyasi motivlərlə müqəssir bilərək NKVD zindanına atmışdılarsa da, Xədicə xanımın həbsi digər nəzarət altına götürmələrdən fərqli idi. Bu həbsin ardında bir sevgi vardı. Amma bu sevgi adi adam sevgisi deyildi. Bu xəstə təhrif olunmuş bir məhəbbət idi. Xədicə xanımın ardınca gəlməmişdən onun adına cinayət işi açmışdılar. Artıq ittihamnaməsi də hazır kimi idi. O arayışı ki, Xədicə xanımın həbsindən ötürü şöbə rəisinin müavini Leytinat Tevosyan hazırlamışdı, elə ittihamnamiyə bərabərdir. Sadəcə, həmin arayışdakı heybətli bəndləri müttəhimi dindirib onun dilindən təsdiqləmək qalırdı. Peşəsi, qayəsi gözəllik yaratmaqdan ibarət olan bu zərif qadını nələrdə suçlandırırdılar? Tiflis şəhərində 1893-cü ildə anadan olmuş Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının müəllimi Qayıbova Xədicə xanım, hər halda zahirinə və bütün fəaliyyətinə xas xanımlığını bu qətl sənədində mexaniki də olsa etiraf ediblər, haqqında arayış. Türk və İngilis qərargahları Bakıda olduqları müddətdə Qayıbova onlarla yaxın münasibətdə olmuş, bu qərargahların zabitlərini öz evindəki ziyafətlərə dəvət etmişdir. Azərbaycan sovetləşəndən sonra Qayıbova öz mənzilində Müsavat Partiyasının liderlərindən biri Mustafa Vəkilovu gizlətmiş və həbs etməkdən ötürü ardınca gəlinərkən onun qaçmasına imkan yaratmışdır. Vəkilov xarici mühacirət etmiş, hazırda Türkiyədə yaşayır və Qafqaz üzrə fəal iş aparır. Həmçinin 1924-cü ildə Qayıbovanın evində Azərbaycandakı Türkiyə ordusunun zabiti, özü Azərbaycanlı olan Sultan Hüseynzadə gizlənmiş, elə buradan da İrana qaçmışdır. Hazırda İrandadır, Alman və Yapon kəşfiyyatlarına qulluq edir. Azərbaycan əleyhinə fəal iş aparır. Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın rəhbərlərindən biri olan Fərəczadənin 1937-ci il iyulun 17-sində verdiyi ifadəyə görə, Türkiyə kəşfiyyatının casusu olan Dadaş Bünyətzadə həmin kəşfiyyatla əlaqəsini Qayıbova vasitəsilə həyata keçirilmiş. Qayıbovanın əri Rəşid Qayıbov, Əksinqilabi Təşkilatın özvü kimi Azərbaycan Daxili İşlər Xalq Komissarlığı tərəfindən həbs edilmişdir. Tevosyan arayışı məhz bu cür hazırlamaq üçün bilavasitə göstəriş almışdı. 17 iyul 1937-ci ildə Azərbaycan Təhlükəsizlik Orqanlarının o çağırki amansız başçısı Borşev məhbus əskər Fərəczadənin ona təqdim edilmiş ifadəsini oxuyandan sonra dərkənar qoymuşdu. Xədicə Qayıbovadan da belə bir ifadə almaq lazımdır. Əskər Fərəczadə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsində tədarük müvəkkili işləmişdi. O da tutulmuşdu, o da güllələndi. Zahirən başqa repressiya zərərdiydələri ilə eyni olan tali idi. Amma ölümdən ölümə də, o ölüməcən özünü kimin necə aparmasında da çox ciddi fərqlər var. O illərdə istənilən ifadəni verən, özünə və digərlərinə hər türlü böhtanı atan bir sıra zəif iradəli məhbuslar olub ki, bir silsilə mətin insanın məhvi üçün əsas sənət mənbə olaraq onların ifadələri götürülüb. Elələri olub ki, hətta onları vadar etməyə belə ehtiyac qalmayıb. Öz xislətlərindəki naqislik onları qulluq göstərməyə, yarınmağa, təşəbbüskarlığa sövq eləyib. Bunu təsdiq edən arayışlar da qalır və onlar haqqında hətta KGB əməkdaşları da iyrənə-iyrənə yazıblar. Fərəczadə etiraf edir ki, dırnaq arasında, o, Türkiyə və Almaniya kəşfiyyatının agenti imiş. Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı Türkiyə kəşfiyyatına məlumatlar ötürürmüş, güya onun yanında 1929-cu ildə Xalq Komissarları Sovetinin sədri Dadaş Bünyadzadə də Türkiyənin Bakıdakı baş konsulu Dr. Nureddinə casus informasiyası verib və Bünyadzadə xarici kəşfiyyatla əlaqələrini şəxsi katibi Muraviyov bir də Xədicə xanım Qayıbova vasitəsilə qururmuş. Fərəzadiyə deyiblər, belə ifadə ver, bu adların çəkildiyi ifadəni imzala, o da eləyib. Dadaş Bünyadzadəni dindiriblər. İstintak dövründə bircə dəfə də Xədicə xanımın adını çəkməyib. Öz üstünə işgəncələr altında çox günahları götürsə də, 1938-ci il aprelin 21-də keçirilən hərbi kollegiyanın məhkəməsində ilkin istintak zamanı dediyi bütün sözlərdən imtina eləyib, təqsirsiz olduğunu söyləyib və həmin gün güllələnib. Başqa sözlə, Xədicə xanım faktik olaraq heç bir əsas olmadan həbsə alınmışdı. Onun hər hansı cinayət törətdiyini sübut eləyəcək bircə dənə belə əşyayı dəlil, hətta şahid ifadəsi yoxdur. Amma kim idi buna baxan? Hökm onun hökmüdür, fərman onun fərmanıdır. Göstəriş yuxarıdan gəlmişdi. Mir Cəfər belə istəmişdi, nəticə belə də olmalıydı. 1933-cü ildə də Xədicə xanım casusluqdan müqəssir bilinərək Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi tərəfindən tutulmuş, amma ittihamın sübut edilməməsi səbəbiylə 3 ay sonra azad edilmişdi. Xədicə Qayıbova haqqında başqa bilgiyə malik olmayan, bu qadının ömrü boyu musiqi ilə baş-başa yaşadığından xəbərsiz bir insan, o arayışı ki, Tivosyan quraşdırıb onu oxusa, dərhal kəskin sujetli dedektiv filmlərin cəsur və hiyləgər kəşfiyyatçı qadınını təsəvvür edər. Bu isə Xədicə xanım Qayıbova barəsində bir başqa erməninin, bəstəkar Ter Hevondyanın şəhadətidir. Qarşılaşdırın o biri erməninin arayışı ilə bu yazını. Məni muğamlar çoxdan maraqlandırırdı və simfonik orkestr üçün bir muğamı işləmək istəyirdim. Öz niyyətimi gözəl şərq piyanoçusu Xədicə xanım Qayıbovaya söylədim və o mənə bu işdə hər cür köməklik göstərəcəyini vəd etdi. Bir dəfə Xədicə xanım axşam məni gərək ki, İsmailiyyə tərəfdə bir evə çaya dəvət elədi. Xudmani xalçalarla bəzənmiş həmin mənzildə açılmış süfrənin arxasında məni yaşlı bir adam, məşhur tarzən Mansurun qardaşı Süleyman gözləyirdi. Hər dəfə həmin mənzilə gələndə masaya şərab, kebablar qoyulur, pulov çəkilirdi və Süleyman da mənim xahişimlə rast muğamını çalırdı. Mən yazırdım. O mahir tarzən idi. Onun tarı gah oxuyur, gah ağlayır, bəzən yeri düşəndə gülürdü. Hərdən də bütöv orkestr kimi səslənirdi. Biz üçümüz olardıq. Tarı ilə Süleyman, son dərəcə mədəni, istedadlı qadın Xədicə Qayıbova və mən. Mən həvəslə yazırdım və elə bu nota köçürmə zamanı artıq beynimdə ayrı-ayrı musiqi alətləri səslənirdi. Mən bu əsəri Azərbaycan Rapsodiyası adlandırdım. Xədicə xanım kəşfiyyatlar və casuslar arasında deyil, sənətçilər arasında belə xeyrxah vasitəçilikler edirdi. Daha bir başqa millət nümayəndəsinin Xədicə xanım haqqında xatirəsi onu yenə casus, əksinqilabçı, kəşfiyyatların koordinatoru kimi deyil, incə zövqlü, geniş qəlbli, istedadla çağlayan sənətkar kimi təsvir edir. Xatırlayan Ella Markovna Nikamorovadır. Vaxtı ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında nəzəriyyə xafidrasını rəhbərliyə eləyən belə bir musiqiçi olub. Bu əlyazma indi tarix müzeyində qorunur. Xədicə xanım Qayıbova ilə mən 1931-ci ildə tanış oldum. Mərhum müəllimin Professor Ab, xalq üslubunda ilhamla improvizələr edən bir piyanoçudan çox danışır, bizə o vaxtki tələbələrinə məsləhət görürdü ki, onun ifasını dinləyək. Nəhayət ki, görüşümüz baş tutdu. İndiyədək Xədicə xanımın fortepianoda Azərbaycan xalq musiqisinin ən xəfif intonasiya çalarlarını necə məharətlə ifadə edə bilməsinə heyranlığımı, heyrətimi unuda bilmirəm. Büsbütün bir illüziya idi. Fortepianonun səs düzümü sanki onun barmaqları altında yumşalıb əriyirdi. Azərbaycan xalq mahnı bələqçilərinin lad və ritm özünə məxsusluğu heyratamiz dərəcədə parlaq və təzə tər bir tərzdə ifadə olunurdu. O, çoxlu xalq mahnılarını əzbər bilirdi və həmişə bu mahnıların Azərbaycanın hansı yuşələrində, hansı variantlarının olmasını izah edərdi. Xədicə xanım rusça əla danışırdı, fransızcanı sərbəst bilirdi. Geniş dünya görüşlü, çox sahəli maraqlara sahib bir insan olan Xədicə xanım yalnız xalq pianoçusu rolu ilə kifayətlənməmiş, intensiv konsert fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Tarix Nəzəriyyə Fakültəsinə daxil olmuşdu. Elə orada biz Xədicə xanımdan həmkar olduq və bizim tanışlığımız dostluq münasibətlərinə çevrildi. Xədicə xanım səylə harmoniyanı, polifoniyanı, musiqi formalarını öyrənirdi. O yalnız öz musiqi biliyini artırmır, həm də xalq musiqisi ilə məşğul olanların hamısına savadlanmağı məsləhət görürdü. Bunlar Xədicə xanımdan ünsiyyət saxlamış, onun üstün sənətkar səviyyəsinə bələd olmuş peşəkarların təsdiqidir. Çoxlu qocaman musiqiçidən və həm də Xədicə xanımı görmüş sıravi musiqi həvəskarlarından onun barəsində müxtəlif yaddaşları eşitmişəm. Bir qadın kimi cazibəsi və məlahəti, bir ifaçı kimi bilginliyi və məharəti, üstəlik həm də yüksək mənada ziyallığı onu vaxtının ən seçkin xanımlarından birinə çevribmiş. Xədicə xanımın belə olmağına, çoxlarından bir baş uca dayanmağına əsas yaradan ilk amil onun ənənəli kökü, əsli nəsəbi idi, yaxşı ailə tərbiyəsi və təhsil görməsi idi. Cinayət işindəki bu 4 səhifəlik bioqrafiya ki, Xədicə xanım onu öz əli ilə yazıb, ondan parçaları sətir bə sətir köçürürəm. Həm ən doğru ömür tarixçəsi olduğu üçün, həm də Xədicə xanımın son yadigarı olduğuna görə. Atam, Torpaq və Dövlət Əmlakı İdarəsində yer ölçən işləyən Osman Müftizadə, anam qızlıq familiyası Tirequlova olan Züleyxa xanım. Valideynlərimin 6 uşağı olub. 3 oğlan, 3 qız. Böyükləri mən idim. Atam mənə təhsil vermək istəyirdi. Amma maddi vəziyyətimiz çox aşağı idi. Ona görə də atam qapalı təhsil müəssisələrindən birində dövlət hesabına oxumağım xahişi ilə ən yüksək məqamı ərzə ilə müraciət elədi. 2 boş yer, 200 ərzə verən vardı. Dövrün qaydalarına görə püşkətma keçirildi və mən püşkətmanın nəticəsinə görə qapalı müqəddəs Nina müəssisəsinə düşdüm. Beləliklə də orta təhsilimi başa vura bildim. 12-13 yaşım olardı ki, atam vərəmdən vəfat etdi. Az sonra bacılarımdan biri, ardınca kiçik qardaşım da vərəmdən öldü. 1911-ci ildə məktəbi bitirdiyim gün ərə getdim. Çünki təhsilimi davam etdirməyə heç bir imkanım yox idi və üstəlik ailəmizi də dolandırmalı idim. Dul qalmış anam, əmim İsmaila ərə getmişdi. Lakin İsmail də tezliklə dünyasını dəyişdi və ailəmizdə o izdivacdan bir bacım da artdı. Mənimlə rastlaşanacan Rusiyada şose yollarının tikintisində işləmiş, ixtisasca mexanik praktikant olan ərim Nadir Qayıbov Qafqaza dönüşündən sonra uzun müddət peşəsinə uyğun işə düzələ bilməmişdi. Nəhayət 75 rubl maaşla bankda işləməyə başlamışdı. Onun Qafqaz müftisi olan atası artıq qoca idi və biz bir müddət qaynatam gildindən birlikdə yaşadıq. Sonra mən Tatar məktəbinə 400 rubl məvaciblə işə düzəldim və biz qaynatam gildən ayrılıb müstəqil yaşamağa başladıq. Müqəddəs Nina məktəbində oxuduğum vaxtlarda mən eyni zamanda musiqini öyrənirdim. Ərə gedəndən sonra da mən musiqini öyrənməkdə davam edirdim. Xalq yaradıcılığına ciddi maraq göstərirdim və bu da mənim sondakı bütün həyatımın qayəsini təşkil etdi. İlk musiqi dərslərini Xədicə xanıma güclü sənətkarlar Knina və Trusovski veriblər. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında isə öncə ABN, daha sonra Rudolfun rəhbərliyi altında çalışmışdı. Azərbaycan mühitində Bakıda Xədicə xanımı tam fərqli edən xüsusiyyətlərdən biri də bu idi ki, 20-ci əsrin ilk 10 illiklərinin hələ qadınsız səhnəsində o ulduz kimi parlayırdı. Yəni, qadınlar heç yerli dibli yox idi deməkdə düz olmazdı. Tək-tək səhniyə çıxmağa cəsarət edən fədakarlar tapılırdı, amma onların heç birini Xədicə xanımdan müqayisə edəmək olmazdı. O həm zahiri, həm çaldığı alət, həm ifa etdiyi musiqilərlə varlığında şərqlə qərbi qovuşdururdu və əslində öz nümunəsində mühitə mədəni tərbiyə də verirdi, zövq də aşılayırdı. Xədicə xanım hələ Cümhuriyyətdən əvvəlki illərdə açıq konsertlərdə də çıxış edirdi. Zeynalabdin Tağıyev və elə Tağıyev səviyyəli məclislərinə kübar cəmiyyətin ən seçkin simaları yığılan milyonçuların təntənəli ziyafətlərində də rayal arxasında olurdu. Azərbaycanın şuralaşdığı ilk illərdəncə Xədicə xanım türk qadınları üçün musiqili dramatik studiyanın açılmasının təşəbbüsçülərindən idi və səhnə üçün kadrlar hazırlayacaq bu studiyanın işinə bilavasitə nəzarət və diqqət göstərirdi. Tanıdığı neçə gənc, istedadlı qadını ora şəxsən özü cəlb eləmişdi. Və Xədicə xanımın evi də elə bir klub kimi idi. Xarici diplomatlardan, Azərbaycanın yuxarı qatdakı dövlət adamlarından tutmuş, ziyalıların müxtəlif zümrələrinin tanınmış nümayəndələrinə can çoxları hər həftə, həftə aşırı bu çalçağırlı mənzildə qurulan ziyafətlərə toplanmışlar.